Bob!
Ned! Bob. Ned! Ned!
Neuromomento.
Do slovenske samostojnosti preko poslušanja Radija Študent. V spomin na branje Majniške deklaracije, s katero so pisatelji in opozicijske stranke zahtevale vzpostavitev suverene države slovenskega naroda, na današnji dan pred natanko 30 leti, na nekdanjem trgu osvoboditve in današnjem kongresnem trgu, v okviru odprte seje Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, sta danes potekali kar dve priložnostni slovesnosti. Za prvo v predsedniški palači je zaslužen predsednik republike Borut Pahor. Ob njem pa je, kot glavni govorec, vsaj za trenutek ali dva, ponovno zablestel že kar nekoliko pozabljeni Dimitrij Rupel. Drugo pa je na svoj račun v Muzeju novejše zgodovine organiziral Jožef Školč, takratni predsednik Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, ob njem pa je, na prostem izhodu iz odprtega oddelka zapora na Dobu, nastopil takratni vodja odbora za zaščito človekovih pravic, sprva Janeza Janše, nato pa še Ivana Borštnerja, Davida Tasiča in Francija Zavrla, katerih anagrami priimkov zaokrožujejo afero in četverico JBTZ. Na obeh slovesnostih pa so se udeleženci strinjali, da je bilo za odmevnost Majniške deklaracije, ki jo je prebral pokojni Tone Pavček, ključno prav množično zborovanje v podporo četverici JBTZ. Nihče pa se ni niti domislil, da bi vendarle pošteno omenil, da je bilo za vso to silno množico na takrat še trgu osvoboditve pred Univerzo v Ljubljani pravzaprav najbolj zaslužno poročenje pred 50 leti na jutrišnji dan zmage nad nacizmom in fašizmom ustanovljenega javnega občila, ki še dan danes sliši na ime Radio Študent. Tako je Jožef Školč danes ocenil, da je branje Majniške deklaracije na kongresnem trgu pred 30 leti pripeljalo do slovenske samostojnosti, a dodal le, da če se ne bi naslonili na prizadevanja odbora za varstvo človekovih pravic, ki je nastal v podporo obtoženim v aferi JBTZ, da bi ta deklaracija, pod katero so se podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko-krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev, ostala preslišana. Igor Bavčar, ki sicer trenutno prestaja zaporno kazen zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, pa je, kot je povedal, zadovoljen s tem, kar je prinesla Majniška deklaracija. Ni pa povsem zadovoljen z vsem, kar ga je zadelo osebno in proti čemur se še bori. Predsednik republike Borut Pahor pa je na srečanju, na katerem so pravzaprav prvič na najvišji državni uradni ravni obeležili obletnico branja tega dokumenta, dejal, da ima Majniška deklaracija iz leta 1989 zelo aktualen pomen za prihodnost. Njena največja odlika pa da je povezala demokracijo, državno suverenost in slovensko mesto v prenovljeni Evropi, ter da je danes, 30 let kasneje, jasno, da je suverena slovenska država, ki je demokratična in vpeta v Evropo, temeljno orodje našega obstanka in razvoja. V svojem nagovoru, v katerem je predvsem orisal okoliščine nastanka deklaracije, pa Dimitrij Rupel ni pozabil opomniti, da je dokument nastal v njegovi pisarni aprila 1989 na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ter da jo lahko brez vsakega dvoma štejemo kot prvi, a sicer ne povsem zanesljiv, steber slovenske države. Tako kot so pred 30 leti, tako kot so se pred 30 leti opozicijske stranke skrile za društvo pisateljev in kako so pravzaprav na nek način zlorabile takratno množično zborovanje v podporo pred vojaškim sodiščem obtoženi četverici JBTZ, da bi namesto zahteve po poštenem sojenju v slovenskem jeziku na slovenskih civilnih sodiščih plasirali zahtevo po neodvisni in suvereni državi, ki dan danes pač ni več nesuverena in ne neodvisna, pa so se takrat za hrbet majhnega, a odločnega Radija Študent skrili pravzaprav vsi preostali množični mediji na slovenskem. Do tako velikega števila zborovalcev na Kongresnem trgu 8. maja 1989 pač ni prišlo po zaslugi tam prebrane Majniške deklaracije, saj so, tako o zborovanju kot o sami deklaraciji, takratni družbeno-politični delavci v takratnih trobilih samoupravno-socialističnega državotvornega diskurza preprosto molčali. O procesu proti četverici in direktno v živo iz zborovanja ter udeležbi na samo zborovanje na trg osvoboditve na današnji dan je pač med vsemi javnimi občili takrat poročal le in edino Radio Študent. Torej, tako to gre. Tudi 50. obletnica najstarejše neodvisne študentske postaje v Evropi očitno še ni čas za zgodovinski revizionizem in preprosto priznanje in potrditev dejstva, da se sicer prav nič več samostojne in suverene države Republike Slovenije ni pripeljalo živo branje Majniške deklaracije, pač pa preprosto takratno poslušanje poročanja Radija Študent. Še na mnoga leta. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da do samostojne in suverene države Slovenije ni pripeljalo branje Majniške deklaracije, pač pa poslušanje Radija Študent v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Ne.
Neuromomento.